Polijas valdības izsludinātā loterija sāksies 1. Jūlijā un tās balvu fonds sasniegs 140 miljonus zlotu, kas ir aptuveni 31 miljonus eiro. Loterijā varēs iegūt ne tikai naudas balvas, bet arī voucherus, elektriskos skrējriteņus un hibrīda automašīnas. Gada beigās divi vakcinētie katrs laimēs miljonu zlotu jeb 223 tūkstošus eiro. Līdz šim Polijā ir izlietoti 18,3 miljoni COVID-19 vakcīnu devu, bet gandrīz 13 miljoni cilvēku jeb aptuveni trešdaļa iedzīvotāju ir saņēmuši vismaz vienu poti. Maijā un jūnijā būs pieejami vēl gandrīz 4 miljoni vakcīnu devu.